ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كلغرب الجمعة هات كدغيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان واساقال كبش جماد الأول سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتن كهدريادا قد بدا مانتو سبتي أه برنامج كاد كمقل دونتان وحاكم إذا حسوق بركعن إيا بليلقا كسعود قبل كتغري إيا وقوي قدل كإيتوبيا مجاهدين تانصار الشريعة وشكتي مسؤولية دوار رهر لها وقصار لغو قرسيي مليشيات دا عدوى همارات كعربتا مؤسسة الزلاقة أو باي سيقيب طلبات اتحانها وغلود عليهم أو لغو سو بندقة يوار لغو سو أفجري حرائي كسوغنايين أسكرت حكومة دمالي عيدا كيهود أو تكتيويل دالين يرى فلسطيني أهكاسو أيكو إيدايين فولين توار من ديانا جمهورية ديمقراطية كونغو أو كوباغدا إن باريتان لغو سميو weerar ay dad rayid ah ku dhinteen oo maalmo ka hor ka dhacay gudaha dalkaas Mareykanka oo kordhiyay cunaqabteenta ka dhanka ah dawladda Kuuriyada Waqooyi madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo laga helay caabuqa coronavirus iyo masuul ka tirsan dawladda Shiicada ah ee Iran oo si xun loogu dhaawacay weerar ka dhacay caasimada dalkaas qodobadaas ayaa dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka.
إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
مؤسسة الزلاقة قرب كورباهين يدي مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي باهيس إزدار عصوبة لغوصة بندقية weerar xoogan oo ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen fariisanay askarta xukuumadda Mali ku lahaayeen gudaha dalkaas. Muuqaalkan cusub ayaa xalqada labaad ee taxanaha waqlud calayhim oo ay maalmo ka hor muassasadu baahisay qaybtiisa koowaad, kaasoo sidaan oo kale loogu soo bandhigay weerar lagu soo afjaray xero ay ciidanka xukuumadda ku lahaayeen qaybo ka mid ah dalka. Xalqada labaad ee taxanaha waqlud calayhim ayaa la daawan karaa qadar 10 daqiiqo ah, waxaana lagu soo bandhigayaa qaabka uu u dhacay weerarka ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisinka ay ku sugnayeen ciidanka xukuumadda. Qayba hore ee isdaarka waxaa lagu soo qaadanayaa kelimad uu jeedinayo Sheikh Abu Yahya Al-Libi raximahullah, taas oo uu dadka ku boorinayo inay ajiibaan baaqa Alle ee ah inay halganka soo haleelaan isla markaana ay wadadiisa ku dagaalamaan.
Fa ya Abdullah, هذه أرض الله واسعة، وهذا دعاء الله سبحانه وتعالى يناديك في كتابه.
أدونكي الله كان وادولك الله إبلارن كان نوا باقي ربي أو كوغي يريو كتاب كيس عزيزك كوان نوا أوامرت الله أو كوغسون غنغنى السهبين إيا مالين إيا كبح ودد الله كون هجرو جدك الله إسكنجر الدنيا دان كوغو حريرتا إيا آد كو دقنتهي كوانو هرسي الدي دلغة إيا لنانتا هيرنا لكو صليدي قلقه كو أغليتا إيا غالدا أح
الدنيا التي تتشبث بها والتي تتعلق بها والتي ساقتك إلى الذل والنهانة حتى تسلط علينا أرابل الخلق.
weerarka ka hor waxa muqaalka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo garwaaxsan hubkooda kuwaasoo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay ku fulin lahaayeen weerarka ka dhanka askarta Mali ee ku sugnaa fariisinka ay cagta mariyeen mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin.
همتي للمعالي همتي في الثريا همتي حين أغدو في رضا الله حيا همتي في جهادي قوم كفر أعادي من سعوا في فسادي بالسلاح فتيا همتي في جهادي قوم كفر أعادي.
intaasi kadib waxaa si toos ah u bilaabanaya weerarka mujaahidiinta kamerada azallaqa ayaana soo qabanaysa ciidanka Nusratul Islam wal Muslimiin oo ka gudbaya difaacyada isku geedaameen askarta xukuumadda Mali. weerarka oo socday in muddo ah kadib waxaa goobta isaga firxanaya askarta xukuumadda Mali mujaahidiinta ayaana u soo ragashay inay gabi ahaanba la wareegaan gacan ku haynta xarunta iyo dhammaan wixii yeelay isugu jira gaadiid hub iyo saanado kale oo military.
شدنا استحر من بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين بأمريكا حشدنا استحر من بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين.
gaadiid noocyo kala duwan leh oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin ayay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta waxaana intaas dheer in mujaahidiinta ay soo furteen hub iyo agab military oo kala duwan. sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa dab qabatsiinaya teendhooyinkii xarada ugu dhex yeelay ciidanka xukuumadda Mali iyo qaar ka mid ah gaadiidkooda.
لا نبالي من خذلنا من جبان أو مزايد من جبان أو مزايد فانظروا كم صار منا يفزع الكفار جبنا كم دحرنا كم سحقنا جمع مرتد وفاسد جمع مرتد وفاسد وسنمضي ما حينا للمعالي قاصدينا نبتغي النصر المبين ولنا الإقدام قائد ولنا الإقدام قائد وبصوت الحق لحنا سوف نشدو كل معنا وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد عزمنا ومضى الأماجد.
qaybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo saanadihii military ay mujaahidiinta ku soo furteen dagaalkan.
كي يعود الرافضي اليوم مهزوما ذليلا يا أخي في الدين شد زناد مدفعك الثقيلا كي يعود الرافضي اليوم مهزوما ذليلا.
mujaahidiinta ka howlgala mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa howlgalladooda ku sii ballaariyey waddamada dhaca mandiqada maalmo ka hor ayayna ahayd markii weerar cagmarin ah oo ay ka fuliyeen dalka toogo ay ku dileen 16 askari ayna ku soo furteen 16 qore oo AK-47 ah iyo saanada milatari
واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيل واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا على النداء الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قيبا هراء برنامج كدعدوين كدوني ذا أياد دقي سنيسان ciidanka maamulka yahuuda ayaa toogtay wiil dhalinyaro falastiini ah kaasoo ay ku eedeeyeen fulinta weerar mindiyan ah maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
ciidanka yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay toogtay ruux dhalinyaro falastiini ah waxaana ka dhashay falcelino adag iyadoo kooxaha muqaawmada falastiin ay soo saareen hanjabaado ka dhan ah yahuuda xilli ay sii kordheen dilalka ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay in ruux falastiini ah ay ciidamada yahuuda si barar ah ugu toogteen koonfurta magaalada Nablus warbaahinta yahuuda ayaa sheegtay in ruux la dilay uu isku dayay in uu weerar mindi ah ku beegsado askari ka tirsan yahuuda si uu hubkiisa uga qaato kadibna lagu fuliyay weerar toogasho ah askariga ayaa dhaawac u geystay wiilkan dhalinyarada ah kadib markii ay rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa ciidanka gumeystaha yahuuda ayaana ambalaasta u diiday inay u qaado dhaawaca isbitaalka sidaasi ayuuna halyeygani kaligii duulaha ah naftu kaga baxday kaasi oo lagu magacaabo Cammaar Xamiidi Muflix ururada falastiiniyiinta iyo dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobe oo ah kuwa ka dambeeya jariimada loo geysanayo shacabka muslimka ah ee reer Falastiin ayaa soo saaray bayaanaad ay ku cambaareenayaan falkani war ka soo baxay maamulka Maxamuud Cabaas ayaa lagu sheegay in dilka naxariis darrada ah ee lagu la kacay wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Cammaar Xamiidi Muflix ee ka dhacay magaalada Hawara ee koonfurta Nablus uu yahay dambi aad u foolxun oo qayb ka ah dambiyada maalin kasta ay geystaan ciidanka gumeystaha yahuuda ee ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee reer Falastiin bayaanka ka soo baxay maamulka dabadhilifka ah ee Falastiin ayaa waxa uu intaasi ku daray in dambiyadani ay noqdeen siyaasad rasmi ah oo ay ku dhaqmaan maamulada isxigxigay ee yahuuda loona baahan yahay falcelin degdeg ah oo ku aadan xuquuqda dadka falastiiniyiinta ah waa sida ay hadalka u dhigeen dhankooda falcelin adag ayaa ka soo yeertay kooxaha muqaawmada falastiin xarakada xamaas ayaa sheegtay in xukunkii dilka ahaa ee lagu fuliyay wiilkan dhalinyarada ah ee ku sugan deegaanka hawaara ee koonfurta Nablus uu ka tarjumayo habdhaqanka gardarrada gumeysiga yahuuda iyo naxariis darrada ciidamadooda waxayna xustay inaysan muqaawmadu ka aamusi doonin dambiyada noocan oo kale ah aysanna isha ka daawan doonin sidoo kale waxaa bayaanka xarakada xamaas oo sii socda lagu sheegay in xadgudubyada ay ciidanka yahuuda ku hayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa kutubmashada xurmaadka muslimiinta beegsiga dadka ku cibaadeysanaya masjidka ay yahuudu ku sii jiidi doonto jariimo hor leh ururka jihaadul islaami oo isna ka mid ah ururada muqaawamada falastiin ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dilka gumeystaha uu u geysanayo dhalinyarada muslimiinta uu yahay dembi dagaalo isla markaana uusan isha ka laaban doonin dhankeeda kooxda xoreynta falastiin ayaa iyaduna waxa ay sheegaysaa in falalkaasi ay u aqoonsan tahay jariimo dagaal waxayna ugu baaqday guud ahaan shacabka falastiin inay u midoobaan la dagaalanka cadowgooda sidoo kale dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaac ka muujisay sii socoshada rabshadaha ka socda daanta galbeed sidoo kalena midowga yurub ayaa soo saaray bayaan midkaasi la mid ah warbixin kooban oo ay midowga yurub soo saareen ayaa lagu xaqiijiyey in 72 saacadood gudahood la dilay 19 ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo dhammaantooda si bareer ah ay u toogteen ciidamada gumeysiga yahuuda balse xaqiiqada dhabta ah ee jirta ayaa ah in Mareykanka iyo midowga yurub ay iyaguba yihiin yahuud la mid ah tan dhibaatada ku haysa dadka muslimiinta ee reer Falastiin balse cambaareyntan ay ku marin habaabinayaan bulshada Mareykanka ayaana mas'uul ka ah duulaanka lagu hayo muslimiinta ee ka holcaya daafaha caalamka
عرفت الله في نفسي في بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
برنامج ka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan wararka ka imaanaya waddanka Ethiopia ayaa sheegaya in xasuuq barakacin iyo bililiqab aan uu ka socdo gobolka Tigray ee dhacay qoyiga dalka Ethiopia xilli dhawaan heshiis laba geesood ah oo mucaaradka iyo dawladda ku dhaxmaray dalka Koonfur Afrika wakaaladda wararka ee Reuters soo xiganeysa ila wareedii dhanka amniga ah ayaa sheegtay in maleeshiyaadka amxaarada ee taabacsan dawladda Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay xasuuq baan ka geysteen gobolka qoyiga dhaca ee Tigray oo ah gobol ay ku loolamayaan mucaarad iyo xukuumadda xabashida inkastoo uu dhawaan dhacay heshiis aan caga badan ku taagneen oo dhaxmaray TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed haddana ciidamada ku xiran dawladda dhexe ee Addis Ababa waxay bilaabeen talaabooyin ka dhana heshiiska oo beegsanaya dadka Tigreega sida laga soo wariyay magaalooyin badan oo dhaca gobolkan Reuters oo soo xiganaysa ila wareedii iyo dad goob joogayaal ah oo ku sugan gobolka furinta ah ee dhaca qoyiga waddanka ayaa sheegtay in ciidamada isku dhafka ah ee amxaarada iyo Eritrea ay barakiciyeen kumanaan Tigreeg ah halka ay xasuuq iyo bililiqo isugu dareen dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadan oo dagaal xoogan oo qaatay muddo 2 sano ah la gashay dawladda xabashida kumanaanka Tigreega ah ee laga barakiciyay hoygooda iyo kuwa la toogtay ayay wakaaladu sheegtay inay waqtigaasi ku sugnayeen gobolka Tigray xilli gobolkan ay wali joogaan ciidamada Eritrea iyo kuwa amxaarada jabhada hubaysan ee Tigray ayaa horay uga digtay xadgudubyada ay ku kacayaan ciidamada dawladda Eritrea xilli ay ka hadlaysay xabad joojintii ay dhinacyadu ku kala saxiixdeen dalka Koonfur Afrika heshiiskaas oo aan caga buuran ku taagneen ayaana iminka u muuqda mid sii buraya
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdi Samad Abdullahi ayaa soo jeedinaya
Mujaahidiinta Ansaru Shareeca ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar hor leh oo khasaare lagu gaarsiiyay Maleeshiyaad daacad oo ah Imaaraadka Carabta sida lagu xaqiijiyay war rasmi ah oo ka soo baxay Mujaahidiinta Ansaru Shareeca ee Al-Qaacidada Yemen oo weeraran shan askari oo ka tirsan Maleeshiyaadka Xisaamul Amniga ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka Abyan ee dalka Yemen weerarkan oo loo adeegsaday qarax ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Al-Mahfad ee ka tirsan gobolka Abyan waxaana sidoo kale lagu burburiyay saanad ciidan oo ay lahaayeen Maleeshiyaadka la beegsaday اللهم هدي انت لحقيقي شن كتير سن علو شود شقيستي اشي امارات كعربتا يا دي ماشي داوع كنوقدي ساند ملتري نوالغو غوباي كدب قرح ملايشيات كلغو لا بيكسدي ديغان كال محفد يا غوبل كابيان وحا سيداس لو يير ور قرالهو كسوبخاي مجاهدين تنصار الشريعه دوان يهد مركي سيدانو كلي ملايشيات كن اي مجاهدين تو قرح خوغان كلا بيكسدين ديغان كمودي يا غوبل كابيان كاسو كدشي خساره دمشي داوع سيدا لغو حقيقي ور كسوبخاي مجاهدين تا danka kala jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerarada dad rayid ah ku dhinteen oo maalmo ka hor ka dhacay gudaha dalkaas dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa ku dhawaaqday in 10 ruux oo rayid ah lagu dilay weerar ka dhacay wiiga dalka Kongo iyadoo dalbatay baaritaan lagu sameeyo waxay ugu yartay xasuuq ka dhana dadka shacabka ah oo saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa lagu sheegay in weerarkan oo ka dhacay gobolka Kivu lagu dilay inka badan konton ruux oo rayid ah iyadoona mas'uuliyadiisa ay ku eedeysay koox hubaysan oo halkaas maamusha afhayeenka madaxtooyada Kongo ayaa dhankiisa sheegay in halkaasii ay ka dhaceen weeraro argoosi aan loo meeldayn wuxuuna tilmaamay in falkan dadka lagu laayay ay ka dambeeyeen dabley ka tirsan fallaagada loo yaqaan M23 isaguna hadalkiisa intaas raaciyay in dadka halkaa lagu dilay ay ka badan yihiin tirada ay ciidan ku shaaciyeen afhayeenka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wararka laga helay halkaasii ay xaqiijinayaan in 120 qof lagu dilay weerarka isaguna farta ku fiiqay yaraanta xogta laga helay deegaanka oo ay fallaagadu gacanta ku hayso madaxda fallaagada M23 ayaa beeniyay inay iyagu mas'uul ka yihiin weerarkan dadka badan lagu laayay iyo inay jabiyeen xabad joojintii lagu gaaray shirkii 23kii November ka dhacay magaalada madaxda wadanka Angola hay'adaha sheegtay inay u doodaan waxa lagu yiri xuquuqul insaanka ayaa mujisida ay ugu xun yihiin dilalka joogtada ah ee loo geysanay dadka raidka ah waxayna ku baaqeen baaritaan caalami ah in lagu sameeyo waxa halkaasii ka dhacay dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa xafiiska howlgalka waxa loogu yeero qaramada midoobay ee dalkaasi ka codsatay inay tagaan goobta isla markaana ay soo xaqiijiyeen sida halkaasii wax uga dhaceen iyo khasaaraha gaaray dadka shacabka ah warka soo baxay howlgalka waxa loogu yeero qaramada midoobay ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa lagu cambaareeyay falkanna way ku sheegeen kuwa naxdin leh waxina ku baaqeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo kiiskan waxina tilmaameen in dhankooda ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan dadaalladaas dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ka hadlay dhacdadan ayaa xusay in waxa halkaasii ka dhacay ay noqon karaan waxay ugu yareen dambiyo dagaal isla markaana lagu la xisaabtami doono cidii lagu helaa falkaasii ka dhanka ah xuquuqda aadamaha isku soo wada duuba weerarkan dhaliya hadal haynta badan ayaa sida ay ku warantay warbaahinta wuxuu arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Kishi oo qiyaastii 70 km dhanka waqooyi kaga baygan magaalada Goma ee xarunta gobolka waqooyiga Kivu oo ay ku xoogan yihiin jabhada ka soo horjeeda nidaamka dalkaasi ka taliya dhinaca kale Mareykanka ayaa kordhiyay cunaqabateynta ka dhanka ah dowladda Kuuriyada Waqooyi waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday ballaarinta liiska cunaqabateynta ka dhanka ah dalka Kuuriyada Waqooyi iyadoona liiska cunaqabateynta ku dartay 6 shakhsi iyo 2 hay'adood oo laga leeyahay dalkaas waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaanay soo saartay Khamiistii ku sheegtay in cunaqabateynta cusub lagu bartilmaameedsaday 3 muwaadin oo u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi iyo 3 muwaadiniin Lubnaaniyiin ah waxaa sidoo kale cunaqabateynta lagu soo rogay 2 muassaso kuwaas oo Washington ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin dadka magacyadooda lagu daray liiska cunaqabateynta la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jake Sullivan ayaa mar sii horeysay shaaca ka qaaday in Mareykanku isku diyaarinayo in cunaqabateyn dheeri ah ku soo rogo Kuuriyada Waqooyi taasoo ka soo horjeeda xoojinta xawaaraha dhaqdhaqaaqa military iyo tijaabinta cusub ee gantaalada ah oo ay sameysay Pyongyang kuwaasoo ka badan 20 tijaabo tan iyo bilowgii sanadkan tallaabadan ayaa imaaneysa xilli maalmo ka hor hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay in dalkiisu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nuclearka isagoona dalacsiiyay 19 sargaal kuwaasi oo ku lug leh tijaabooyinkii dhowaan lagu sameeyay gantaalada qaaradaha isaga kala goosha geesta kale mas'uul ka tirsan dowladda shiicada ee Iran ayaa si xun loogu dhaawacay weerar ka dhacay caasimadda dalkaas telefishinka ku hadla afka dowladda shiicada ee Iran ayaa ku waramay in Maxamed Mahdi oo ah kaaliyaha wasiirka warshadaha Iran uu si xun ugu dhaawacmay weerar mindiyaan ah oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Tehran warbixinta telefishinka ayaa lagu sheegay in kooxan la gareerin ay weerarkan geysteen xilli mas'uulkan uu ku sugnaa afafka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran ciidamada amaanka oo goobta soo gaariyay weerarka kadib ayaa ninkan oo ka dhaawacan madaxa wajiga iyo qaybo kale oo ka mid ah jirkiisa waxay u qaadeen isbitaalka weyn ee Tehran si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto gudaha wadanka Iran waxa ay soo taray weerarada lagu beegsanayo mas'uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda dalkaas waxaana weerar isniintii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Isfahan oo ku taala bartamaha dalkaas lagu dilay sargaal ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka sidoo kale bartamihii bishii November sargaal darajadiisu ahayd Cornell oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran ayaa isna lagu khaarijiyay weerar ay koox hubaysan ka geysteen magaalada Bukan oo dhacday waqooyi galbeed dalka Iran weeraradan ayaa ku soo aaday xilli magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto caasimadda Tehran ay tan iyo bishii September ka socdeen banaanbaxyo rabshado wato oo ka dhanaa xukuumadda dalkaas kuwaasi way ku dhinteen dad ku dhow 500 ruux sida lagu sheegay warbixin dhowaan la shaaciyay ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa laga helay caabuqa COVID-19 madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa shaaciyay in baaritaan lagu sameeyay kadib laga helay cudurka saaf mareenka ah ee coronavirus waxaan maray baaritaanka xanuunka COVID-19 waxaa la ii xaqiijiyay inaan qabo cudurkan kadib maalmo kooban oo aan wax iska dareemay ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Bill Clinton ayaa tilmaamay in la talaalay taasoo ka caawisay yaraanta saameynta fayraska isagoona intaas ku daray in howlihiisa shaqo ee gurigiisa uu sii wadan doono Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka intii u dhaxaysay 1993 ilaa 2010 wuxuuna sanadihii la soo dhaafay la tacaalaya xanuuno kala duwan oo ay ku jirtay qalliin wadnaha looga sameeyay sanadii 2010 ka
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh من أمس
شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفا.